ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
نورلي жол Мейірімді де рахымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасын ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі аяттарға жасалған тәпсірлермен таныстырамыз. Алдымен Рум сүресінің 35-ші аятына құлақ түрелік.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ам анзална алейхим султанан фахуа йаткалму бима кану бихи юшрикун.
Немесе оларға Аллаға ортақ қатуларын айтатын бір дәлел түсірдік пе? Бұл аят шерк пен мүшріктердің наным-сенімдерін теріске шығарған алдыңғы тақырыптың жалғасында былай дейді. Құдайға шерк қататын мүшріктердің бұл іске дәлелдері бар ма? Олар табиғат жүйесі мен өздерінің болмыстарынан Құдайдың серігі бар дегенді білдіретін белгілер тапты ма? Немесе Құдай тарапынан оларға кітап түсіп, сол кітапта Құдай менің серігім бар деп мойындап па? Бұлар ешбіреуінен де орын алмағаны мүшіріктердің жәһілдікпен ата-бабаларының жолына әсірешілдікпен еріп, сол наным-сенімдеріне қатысты олардың ешбір ақылға қонымды дәлелге ие емес екендіктері белгілі. Осы аяттан үйренетініміз. Ислам қисын мен дәлел діні. Бұл дін өзінің қарсыластарынан дәлел келтіруді сұрайды. Мықты да терең дәлелдерге ие тәухидке қарсы шерктің тамыры жоқ. Шерк қисынды дәлел мен дәйектен кенде. Рум сүресінің 36-шы аяты.
وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ
Қашан адам баласына бір жақсылық татырсақ, сонда ол оған мәз болады да, егер өздерінің қол екі істегендерінің салдарынан бір жамандық келсе, сонда олар күдер үзеді. Алдыңғы аяттың жалғасында осы аят мүшріктердің немесе имандары әлсіз адамдардың ерекшеліктерінің бірін олар тәкаппарлық пен үмітсіздіктің ортасында теңселіп жүреді. Нығметке бөленген кезде тәкаппарланып, қиындықтар пайда болғанда үмітсіздікке салынады дейді. Нағыз мүміндер шүкіршілік пен сабырдың ортасында өмір сүреді. Олар Алланың нығметтеріне шүкіршілік білдіріп, қиындықтардың алдында да сабырлы, шыдамды. Осы аят пен осыған ұқсас аяттарда нығметтер Құдай тарапынан берілетін рақым деп аталған. Бірақ оған керісінше, тауқыметтер мен қиыншылықтар біздің өзіміздің іс-әрекеттеріміздің салдары деп аталған. Себебі Құдай құлдарына мейірім мен махаббаттан өзге ештеңе қаламайды. Адамның қиындықтарының көбісі өздерінің қылықтары мен бұрыс іс-әрекеттерінің немесе басқалардың зұлымдықтары мен зорлық-зомбылықтарының салдары. Осы аяттан үйренетініміз. Имансыз немесе имандары әлсіз адамдардың мөлшерлері төмен. Олар аздаған нығметке масаттанып, тәкапарланып шыға келеді. Аз ғана қиындық пен машақат көрсе, тығырыққа тіреліп, үмітсіздікке салынады. Дүниелік нығметтер тұрақсыз. Адам оларға бауыр баспау керек. Кері жағдайда соларды жоғалтып алса, үмітсіздікке салынады. Рум сүресінің 37-ші және 38-ші аяттары.
Әуәлем ярау әнна Аллаха ябсуту ризқа лимен яшау ва яқдир. Инна фи залика ла аятин ли қаумин юминун. فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
Расында Алла қалаған құлына несібесін кеңітіп, тарайтқанын көрмей ме? Күдіксіз, бұнда сенген қауымға белгілер бар. Ендеше жақындарға, мүскіндерге, жолда қалғандарға хақысын бер. Алланың ризалығын көксегендер үшін осы жақсы. Міне солар құтылушылар. Кейбір имандары әлсіз немесе мүмкіндіктері төмен адамдар илахи нығметке ие болған соң масаттанып, кеудем соқтыққа салынып, нығметтерден айырылған соң үмітсіздену деген алдыңғы аяттан соң осы аят былай дейді. Иманды адамдар ырзықтарының Құдайдың қолында екендігіне, оның азайып немесе артуының Алланың ғылымы мен хикметі негізінде екендігіне сенеді. Байлыққа ие болу үшін адамдардың көп еңбек еткеніне қарамастан, тапқан пайдаларының шамалы екендігі жиі кездеседі. Алайда кейбір адамдар қалыпты түрде талпыныс жасап көп пайдаға кенеледі. Маңызды жайт ол табиғи, қалыпты жағдайда орындалатын біздің талпыныстарымыз бен еңбегімізде. Бірақ сол талпыныстардан табатын біздің пайдамыз қандай? Байлық тағы да басқа қандай факторлармен байланысты? Олардың көбісі біздің еркімізден тыс. Егер біз көбірек байлыққа қол жеткізуіміз үшін еңбек етіп, әртүрлі себептермен оған жетпесек, үмітсіздік пен күйзеліске салынамыз. Алайда өз міндетімізді талпыныс пен еңбек деп қана біліп, нәтижесін Құдайға тапсырсақ, әрдайым қолымызда барға риза болып, өзімізді Құдайдан талап ету үшін санамайтын боламыз. Аяттардың жалғасы адамның басқалардың алдындағы міндеттеріне сілтеме жасап, бірақ ырзығы көбірек адамдардың мойындарына көбірек жауапкершілік жүктелген. Ол өзінің отбасынан бөлек қоғамның басқа да мұқтаждары туралы ойлау керек. Солардың арасында оның туыстары басымдылыққа ие дейді. Бұл аяттардың да соңы инфактың ниеті мен түрткісіне тоқталып, алайда бұл қайырлы іс, инфақ етушінің мақсаты атақ даңққа ие болу үшін емес, ризалыққа, илахи ризалыққа бөленуді көздеген жағдайда ғана қалады. Мұнымен қатар, егер инфақ Құдайдың ризалығы үшін болып, мұқтаж адамға міндет артпай, өзісін оның бетіне баспаған жағдайда сауапқа ие болады. Осы аяттардан үйренетініміз. Егер ырзықты Құдай тарапынан деп білетін болсақ, қоғамның мұқтаждары мен мақұрымдарына инфақ жасаған кезде аянып қалмайтын боламыз. Егер мұқтаждарға көмек риясыз және Құдай жолында болмаса, инфақты алушы пайда көргенімен инфақ етушіге бұл ғамалынан ақыретте сауап жазылмайды. Адамның байлығында туыстары мен мақұрымдардың да құқығы бар. Олар дұрыс орындалу керек. Байлар қомыс пен зекет төлеумен қатар қоғамдағы кедейшілікті жою үшін өздерінің мал-мүліктері мен байлықтарынан инфақ етіп, уәжіп инфақтармен ғана шектеліп қалмауы тиіс. Ислам қоғамнан мақұрымдықты жойып, кедейшілікті тамырымен құртуға ерекше көңіл аударады. Сол себепті жарлы жақыбайлар мен міскіндерге қоғамның төменгі табына жататын басқа да адамдарға қатты қолдау көрсетеді.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Радио тыңдармандар, осы мен бүгінгі бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Әуе толқынында келесі кездескенше ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Аллаһумма салли аля сайидина Мухаммадин
Иран ертегілері мен аңыздары.
Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар ардақта ғайын. Иран ертегілері мен аңыздар атты бағдарламаның кезекті бөлімін назарларыңызға сұнамыз. Өткен бағдарламадағы тақырыпты жалғастырып, «Мың бір түн» кітабы жайлы сөз қозғаймыз. Айтып өткеніміздей, әлем әдебиеті мен парсы халық ауыз әдебиетіндегі «Мың бір түн» кітабының маңыздылығы мен жоғары орнына және ондағы ертегілердің негізгі сюжеттерінің әралуандығына байланысты бірнеше бағдарлама барысында осы кітапты талдайтын боламыз. Содан соң сіздермен бірге Иранның аңыз әңгімелер әлеміне саяхат жасап, «Мың бір түн» кітабынан сіздер үшін таңдалынып алынған Абу Ғир мен Абу Сир атты ертегінің жалғасын тыңдаймыз. Бізбен бірге болыңыздар. Айтып өткеніміздей, «Мың бір түн» кітабы ең үлкен әрі бай әпсаналар жиынтығы болып саналады. Бұл кітаптың ең көне бөлігі Иранның «Мың әпсана» кітабынан алынған деген ықтимал зор. Бұл кітаптағы ертегілердің тағы бір бөлігінің мазмұны үндінің көне ертегілерінен алынған. Осының негізінде зерттеушілердің сенімінше, «Мың бір түн» кітабының таңғажайып мәйектерге негізделген ертегілерінің дені үнді және Иран ертегілерінен алынған. Сондай-ақ бұл кітап араб тіліне аударылғаннан кейін оған қосылған бірінші бөліктің көбінесе ғашықтық тақырыбындағы бағдаттық ертегілер болғанын айттық. Бұл топтағы ертегілердің барлығы дерлік халиф Харун ар-Рашид пен оның уәзірі Джавод Бармаки туралы ертегілерден тұрады. «Мың бір түн» кітабы ертегілерінің үшінші бөлігі 13-16 ғасырларда қосылған мысырлық ертегілерден тұрады. Аңша Джузар туралы ертегі осындай ертегілердің қатарына жатады. Бұл ертегіде мароккалық элементтер өте көп кездеседі. Ертегілердің тобы ғажайыптарға толы. Батырлық роман түріндегі екі маңызды туынды Шахал-Наман ертегісі мен теңіздегі шытырман оқиғаларға толы Синбад-Бахри ертегісі «Мың бір түн» кітабына қосылған. Синбад-Бахри ертегісі 19-шы ғасырда Басрада парсы шығанағы мен үнді мұхиты арқылы сауда-саттық қарқындап дамып тұрған шақта шығарылған. Андре Шеделдің пайымдауынша Синбад ертегісінде айтылған географиялық мәліметтер шамамен берілген. Жануарлар мен үлкен жыландар, өсімдіктер мен нулы орман жайлы оқиғанда Синбадтың Сонд аралдарына сапар шеккенін айтуға болады. Бүгінде зерттеушілер Синбад ертегісінде айтылған аймақтарды кейбір географиялық аймақтармен салыстырған. Зерттеушілердің пайымдауынша, әдетте географтар айтатын және ертегіде айтылатын Сарандип аралы Суматра аралы болуы ықтимал. Син аралының Цейлон екені, Мурворит теңізі Үнді мұхитының батыс бөлігіндегі Оман теңізі екені анық. Ардактагайын келеси багдарламада осы такырыпты одан ары жалгастырабыз. Энди Ирандын аңыз аңгымелер алемине саяхат жасап, 1001 түн атты кунду еңбектен сиздер үчүн таңдалынып алынган Абу Кыйр менен Абу Сир атты эртегинин жалгасын тыңдауга чакырабыз. Айтып өткенимиздей, Александрия қаласында Абу Кыйр есімді бояушы мен Абу Сир есімді шаштараз бір-бірімен дос болыпты. Абу Кыйр өтірікші, суайт адам болған екен, ал Абу Сир шыншыл әрі дұрыс жұмыс істейтін адам болыпты. Бұл екеуі жұмыстары тоқырауға ұшырағандықтан басқа қалаға барады. Сапар барысында Абу Кыйр тамақ ішіп алып ұйықтай береді, ал Абу Сир тынбай жұмыс істейді. Абу Сир көп жұмыс істегендіктен ауырып қалады. Ал Суайт Абу Кыйр науқас досын тастап кетіп, жұмыс іздеуге шығады. Әлгі қалада бояушылар қара түстен басқа түс білмейтіндіктен патшаның көмегімен жақсы кәсіп ашады. Патша Абу Кыйрдың дүкеніне бояуға 500 орама мата жібереді. Абу Кыйр маталарды бояп, оларды кепсін деп дүкенге қарама-қарсы жерге күннің астына іліп қояды. Осы уақытқа дейін түрлі түсті мата көрмеген жұрт маталарға таңдана қарап, Абу Кыйрдан түстердің атын сұрайды. Боялған маталар кепкеннен кейін Абу Кыйр оларды жинап алып патшаның сарайына апарады. Патша боялған маталарды көріп қуанып, Абу Кыйрге көп ақша береді. Қысқасы, Абу Кыйр осы арқылы көп байлыққа кенеледі. Абу Кыйрдың аты қалада танымал болып, оның бояу дүкені патша бояуханасы деген атпен танылды. Абу Кыйрдың тағдыры осы жерге жетті. Ал енді Абу Сирмен не болғанын көрейік. Абу Сир, Абу Кыйр досы дымкас халде тастап кеткеннен кейін 3 күн ес-түссіз жатады. 4-ші күні есін жиып ыңырси бастайды. Керуен сарайдың күзетшісі оның бөлмесінің жанынан өтіп бара жатып, ыңырсыған дауысын естейді. Күзетші бөлмеге жақын келіп, есігі жабық тұрғанын көреді. Кілтін тауып, құлыпты ашып бөлмеге кіргенде, Абу Сирдің жерде ыңырсып жатқанын көреді. Одан "Досың қайда?" деп сұрайды. Абу Сир Одан хабарсызбын, біраз уақыт ес-түссіз жаттым. Бүгін есімді жинадым, үйде ешкім болмады. Мен қатты ашпын, қалтамдағы қапшықтан тиын алда маған тамақ алып келші деп жауап береді. Күзетші Абу Сирдің қалтасынан қапшықты алып шығып қараса, бос екен. Абу Сир Абу Кыйрдың тиындарды алып кеткенін түсінеді. Абу Сир ақырып, демек ол менің тиындарымды алып қашып кеткен екен ғой деп жылап, зарлай бастайды. Күзетші оны жұбатып, қайғырма. Құдай оның сазайын тарттырады дейді де, сыртқа шығып, бір кесе ыстық көже әкеліп береді. Абу Сир ыстық көже ішіп, ол үшін Құдайдан дұға тілейді. Керуен сарайдың күзетшісі бірнеше күннен кейін Абу Сирге су мен тамақ әкеліп, оны күтеді. Біртіндеп Абу Сирдің халі жақсарады. Ол күзетшінің қамқорлығына алғыс айтып, "Ей бауырым, егер Құдай маған күш-қуат берсе, жақсылығыңды қайтарамын" дейді. Күзетші, мен барлық істі Алланың разылығы үшін істедім, ал енді сенің денсаулығыңның жақсарғанына қуаныштымын дейді. Абу Сир керуен сарайдан шығып, қаланың базарына барып, аралауға кіреседі. Кенеттен Абу Кыйрдың дүкеніне кезігеді. Халық оның дүкенінің айналасына жиналып қалған екен. Алға жүріп бір адамнан, "Бұл қандай дүкен, халық неге жиналған?" деп сұрайды. Әлгі адам, "Мұнда патшаның бояуханасы орналасқан. Абу Кыйр атты адам оның иесі. Бұл шебер бояушы басқа қаладан келді. Ол біздің қаланың ешбір бояушылары білмейтін түстерді біледі. халык онун боялган маталарын тамашалауга жыйналган деп жооп береди. Абусир досунун атын эстигенге кубанып, жумусу көп болгондуктан Абу Гыйр маган келмей кеткен экен кой. Менин жаксылыгымды умутпаган болар. Мен ол жумуссуз әрі науқас болған кезде жұмыс істеп қаражатын беріп тұрдым. Енді мені көрсе, қуанатын шығар деп ойлап, дүкенге кіреді. Абу Гыйр үлкен биік орындықтың үстінде отыр, 8 нөкер қолдарын кеуделеріне қойып жанында тұр, ал 10 жұмысшы жұмыс істеп жатыр екен. Алдыға жүріп, Абу Гыйрдың алдына тұрып, досының оны көріп, қуанып, қарсы алуын күтеді. Бірақ Абу Гыйрдың көзі Абусирге түскен кезде, «Эй, арсыз ұрлықшы, менің дүкеніме тағы да келдің бе? Бұл жерге аяғыңды аттап басуға қақың жоқ деп айтпап бедім» деп айқайлайды. Содан соң нөкеріне қарап, «Мына кісіні жылдам ұстаңдар да менің дүкенімнен сыртқа шығарып жіберіңдер» деп бұйырады. Нөкерлер Абусирді ұстап алып, дүкеннен шығарайын дегенде Абу Гыйр, «Менің алдыма келіңдер» деп ақырады. Нөкерлер Абусирді қолын байлап, Абу Гыйрдың алдына апарады. Абу Гыйр қолындағы асасын көтеріп, Абусирдің ішін бірнеше рет ұрып, «Егер тағы бір рет осында келетін болсаң, патшаның алдына жіберемін. Ол сенің басыңды кесіп алсын» дейді. Абусир өз көзіне өзі сенбей, Абу Гыйрге таңдана қарап үндемейді. Нөкерлер оны дүкеннен шығарып тастайды. Дүкенде болған адамдар Абу Гыйрдан осындай қатынас көрсететіндей бұл кісі саған не істеп қойып еді деп сұрайды. Абу Гыйр, «Ол талай рет менің дүкенімнен ұрлап, халықтың матасын алып кетті. Әр жолы шығынды өзім төлеп тұрдым. Сыпайы түрде одан ұрлықты қоюды сұрадым. Бірақ ол өзінің жаман ісін қоймады. Тағы да дүкеніме ұрлық жасауға келді. Сол себепті осы жолы оған ескерту жасадым. Құдай атымен ант етемін, егер тағы бір рет осында келсе, жазаласын деп патшаның алдына жіберемін» дейді. Абусир жаралы дене және шайлыққан жүрекпен керуен сарайға қайтып оралады. Бірнеше күн өз бөлмесінде қалып, жарасы жазылғанға дейін демалады. Содан соң керуен сарайдан сыртқа шығып, моншаға барғысы келеді. Бір адамнан, «Бұл қаланың моншасы қайда екен» деп сұрайды. Әлгі адам, «Монша деген не» деп таңдана сұрайды. Абусир, «Монша дененің кірін жуатын жер» дейді. Әлгі адам, «Біз денемізді жуу үшін өзенге барамыз» дейді. Абусир әлгі қалада моншаның жоғын, халықтың монша дегеннің не екенін білмейтінін түсінеді. Басына бір ой келіп, патшаның сарайына барып, патшамен кездесуге рұқсат сұрайды. Оны патшаның алдына апарады. Ардақтағайын ертегінің жалғасын келесі бағдарламада тыңдайсыздар. Оған дейін баршаңызды бір Аллаға тапсырамыз, аман, сау болыңыздар.
Абайдың алтыншы сөзі. Қазақтың бір мақалы «Өнер алды бірлік, ырыс алды тірлік» дейді. Бірлік қандай елде болады, қайтсе тату болады, білмейді. Қазақ ойлайды, бірлік ат ортақ, ас ортақ, киім ортақ, дәулет ортақ болса екен дейді. Олай болғанда байлықтан не пайда, кедейліктен не залал? Ағайын құрмай мал іздеп не керек? Осы ма бірлік? Жоқ, бірлік ақылға бірлік, малға бірлік емес. Малыңды беріп отырсаң, атасы басқа, діні басқа, күні басқаларда жалданып бірлік қылады. Бірлік малға сатылса, антұрғандықтың басы осы. Ағайын алмай бірлік қылса керек, сонда әркім несібесін Құдайдан тілейді. Әйтпесе, Құдайдан тілемейді, шаруа іздемейді. Әуел біріне біріп бәле іздейді. Не түсін, не ажарын, не өкпесін бұлдап, ол болмаса бір бәле салып, қорғалатып, әйтеуір бірін-бірі алдаудың амалын іздеседі. Мұның қай жерінен бірлік шықты? Ырыс алды тірлік дейді. Ол қай тірлік? Ол осы жан кеудеден шықпағандық па? Жоқ, ондай тірлік итте де бар. Ондай тірлікті қымбат көріп бұлдаған адам, өлімді жау көріп ақиретке дұшпан болады. Жанын қорғалатып, жаудан қашып, қорқақ атанып, еңбек қылудан, қызмет қылудан қашып, еріншек атанып, дүниеде әлгі айтылған ырысқа дұспан болады. Ол айтқан тірлік олар емес. Көкірегі, көңілі тірі болса, сон айтады. Өзің тірі болсаң да көкірегің өлі болса, ақыл табуға сөз ұға алмайсың. Адал еңбекпен ерінбей жүріп мал табуға жігер қыла алмайсың. Кеселді жалқау қыл жақпас, әзір тамақ әзір ас, сыртың пысық ішің нас, артын ойлап ұялмас болып жүріп, тірімін деме, онанда Алла жіберген ақ бұйрықты өлімнің өз артық.